Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Dum la somero ciui shatas ferii, char ni mem ne povas ferii en tiu ci periodo kiu estas por la cultura centro esperantista kiun ni gvidas en la urbo La Chaux-de-Fonds la periodo de plei granda activezzo, ni alimaniere ferios. Ni migrados cun vi de lando al lando dum quelcae semainoi rapportante pri esperanto activezoi ciuin oni devas coni. Tio helpe de revu articoloi ciui altiris nian attenton.
Hodiau ni estos en Japanio.
Ciu iare la Esperanto Domo en Tokio organizas tut landan cun loggiadon cae ni jus ricevis rapporton pri la lasta quiu occasis de la unua gis la quina de maio en la urbo Jaizu, se ni ne eras.
Estas facte al ni iom malfacile aciri tre precisan superrigardon pritiuci arrangio, char la plimulto de la rapportoi cae ciigoi estas crocodile donitai, tio estas por tiu occasajo en la Japana.
Ien el la esperanta partetto quelca incitajo in ni faras.
La decvina tutlanda cun loggiado de esperantistoi, organizita de Esperanto Domo en Tokio, cae morale auspiciita de Japana Esperanto Instituto, ocasis inter la unua cae la quina de maio 1912 en la Junulara Domo en urbo Iaizu, situanta mese de Japanio.
Gin effective partoprenis 122 el 142 aligintoi, nome 77 viroi cae 45 virinoi, cies iar agioi variis de 5 gis 76 iaroi, mese circau 31 iaroi.
Cio estas cun loggiado?
En Japanio populare estas cun loggiado, laula senso, che loggiante comune en unu domo, oni plenumas intensive iun comunan taskon, exemple studi, discuti, exerci, ludi, au fari ion. Ancao en Esperantio, practicatai estas divers spezai cae divers scalai cun loggiadoi.
Cefai efficoi de cun loggiado estas ienai?
Unue, comuna loggiado ebligas profunde conatigi reciproche. Precipe en nunai Esperanto cun loggiadoi en ciui varias partoprenantoi ie iaragio, profesio, loggloco, intereso cae tiel plu, tiu conatigio vastigas la mondon de unuopai partoprenantoi.
Due, comuna loggiado ebligas plenumi quante cae qualite intensan activezon bone celitan.
Tiel, cun loggiado estas essence sama cun cutima ioco.
Eble sub la mallongigo ioco, la rapportanto volas diri instituta iar cunveno, sed pritio ni ne estas certai, cae tiu ci fraso estas protio al ni nebula. Gi plian foion montras che en Esperantio oni troigas la uson de mallongigoi, versaine pro paper sparo, cae emo jongli cun iom fermita linguajo. Sed ni revenu al nia rapporto el Japanio.
Cun loggiado estas essence sama cun cutima ioco, cae aliai arrangioi en diversai landoi. Sed se estus ia speciala caracterizo en Japanai, tio estus pro intensezzo de programo au pro povo de Japanoi concentri sin sur iun celon.
Cia estis la decvina tutlanda cun loggiado de esperantistoi?
Principa programo de unu tago de el litigio je la sessa horo tridec gis en litigio je la dudec dua pro reguloi de la domo estis la iena.
Antau tagmese, tri hora leciono. Post tagmese, facai considoi cae du hora leciono. Vespere, discuto au cantado, cae poste, du hora comuna programo.
dum la tuta cun loggiado, en tute quar noctoi, cae tri tagoi, cae duono, oni lernis 17 horoin, cio egalas al 2 monatoi en cutima semaina curso.
Lingvo lernado ocasis en 12 laugradai classoi, sub gvidado de amatorai, sed iam lertai gvidantoi.
Cae senquas tuta listo da nomoi cuni saltas.
Aparte estis infana classo, en quiu 8 infanoi de 15-10 iaroi giuis lerni cae ludi sub la varma zorgo de signoroi Yamakawa Itia cae Iwanaga Kazuro.
Post tagmesa leciono de 4 altnivelai classoi estis comuna seminarieto, kial nun ni lernas Esperanton. En la formo de publica discuto presidata de signorino Kikusima Kazuko. En gi gvidantoi de la concernai classoi, kai signoroi Ulrik Linz, kai Nagase Yoshikatu, rolis kiel esperantistoi. Kai circa 25 lernantoi, kiel ne esperantistoi atakemai per acrai demandoi.
Facai considoi grupigis studentoin, veteranoi de la vivo, taipil manipulantoin, computeristoin, coruson, eldonistoin, gepatroin cae gefiloin, edukistoin cae interpretistoin.
La discuto en Esperanto electis la ciaran temon de la Universala Congresso, generaziai aspectoi de la Esperanto movado, cae grupigis circa 25 ceestantoin.
Fakte, pritiuci discuto aperas aparta rapporto, quiun ni ne povas citi.
La vesperai programoi estis variai. La unuan vesperon, post alveno de chartita autobuso el Tokio, oni havis interconan vesperon.
La dua vespero estis por prelegoi. Signoro Yamasaki Motohiro, vicprofessoro pri matematico en la Universitato de Sinjau, helpis completigi parolpovon per matematicai esprimoi en Esperanto. Poste, signoro Ulrich Linz, el Occidenta Germanio, japanologo, prilumis la Esperanto-movadon japanan cae europan, parolante pri la aspectoi similai cae contrastai, cun interpreto de signoro Goto Hitoshi. Fine, per enigma titolo Esperanto lernajo ludilo lingvo, signoro Yamakawa Shuichi, interpretisto inter la angla kaj la japana, analizis sintenojn al Esperanto de japanaj esperantistoj. Laŭ li, por 90% el ili Esperanto estas lernaĵo. Ili ŝatas lerni kaj ne celas el lerni. Aliflanke, por 9% Esperanto estas ludilo. Kaj nur 1% havas veran konscion, ke Esperanto estas lingvo kaj celas uzi ĝin kiel komunikilon.
La tria vespero estis aranĝita kiel libera vespero. Junaj dancemuloj aranĝis diskotekon.
La lasta vespero estis gaja vespero, kulmino de distra dimensio de la granda kunloĝado. En ĝi anoj de 2-3 dormoĉambroj ĉiare laŭgeneracie aranĝitaj grupiĝis kaj prezentis ion per si preparitan. Mirinde talentaj estis ĉiuj partoprenintoj, kvankam oni apenaŭ havis tempon por preparo, ĉiuj prezentaĵoj, precipe skeĉoj, treege amuzis ĉiujn ĉeestantojn. Poste lastvespera babilado daŭris eĉ ĝis la 6 horo matene.
La 5 de maio oni havis fermon, en gi la saluto de la estro de la junulara domo, accentanta necesson de lingvo internazia, estis quasau nia cutima parolo al ne esperantistoi. Ni respondis per applaudego, cae donatis esperantain libroin alla domo, conclude, diras la rapportisto.
Cai li aldonas che alia specialajo en ciara cun loggiado estis presentigio en televida programero, cai che 9 volontuloi cun labore organisis la tutan arrangion.
Multo estus ancora raportinda. Per tiu ci salto al Japanio, ni desiris nur veci vian intereson por la Esperanto vivo en lando, ciun malmultai visitas, cai ciu protio sentas sin iom apartigita de Esperantio.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude cae Andrega condiras al vi gis reaudo.